Cartea prorocului Obadia, versetul 15, spune că ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Este un verset care, în primul rând, se adresează unui popor care a făcut rău poporului Israel, și anume cei din Edom, edomiții, cei care se trag din Esau. Dumnezeu are o răfuială cu ei pentru că au procedat într-un mod care l-a înfuriat pe Dumnezeu. Când Asiria a căzut ca și imperiu, s-a ridicat Babilonul. Și ei, în loc să treacă de partea, așa zis, a fraților lor, a încurajat pe babiloneni să meargă și să distrugă pe Israel. Este un text care vorbește despre o judecată, dar nu se potrivește doar lor, celor din Edom, ci se potrivește pentru orice om și chiar pentru lumea întreagă. Pentru că va veni o zi a socotelilor. Și atunci, așa cum spune Maleahi 3:18, veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Câteva cuvinte aș vrea să spun astăzi pe marginea acestui subiect care afectează toți oamenii de pe pământ. Bine faci, bine ai să găsești. Rău faci, rău ai să găsești. Și nu va fi nimeni cu nicio faptă care să nu fie verificată, uitată, nesocotită, necântărită. Și pentru noi e un folos, mă gândesc, să privim la această zi rânduită de Dumnezeu, zi a socotelilor, când se va face balanța a conturilor, a fiecărui suflet. Chiar dacă prorocia asta, rostită prin Obadia, atenționează pe cei din Esau, vedeți că vine plata, ați făcut rău, veți primi rău, deși erau ca frați, erau din Abraham și ei, însă felul cum au procedat l-a mâniat pe Dumnezeu. Și acest cuvânt care a ajuns până la noi astăzi se potrivește și în lumea în care noi trăim. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Un cuvânt care ne vorbește astăzi despre dreptatea lui Dumnezeu, care se va face printr-o judecată care va veni dintr-o dată. Care e scopul unui astfel de mesaj? Chemare la vigilență. Chemare la veghere asupra faptelor. Prețuirea mântuirii. Că mare lucru este să scapi de mânia lui Dumnezeu, care se va revărsa peste omenirea aceasta. De aceea aș vrea să începem cu a ne întreba, este sufletul tău în siguranță? Siguranță de ce? De foamete, că nu se vor găsi conserve în curând? Sau lipsă de haine? E pline malurile de zdrențe. Sau de însiguranță de boli, de infecții? Nu. E posibil să fii în siguranță pentru această zi de judecată, să fii în siguranță să nu ajungi în iad. Și soluția este dată de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă un predicator, fie el chiar faimos, ar spune, la cutare zi voi merge în orașul cutare și voi predica despre asprimea lui Dumnezeu, despre judecată. Nu ar fi prea mulți cei care s-ar duce să-l asculte, dar este în Scriptură. Și noi vrem să luăm tot sfatul Scripturii. Nu putem alege, nu ne permitem luxul acesta periculos să nu privim și la asprimea lui Dumnezeu, asprime care ne îndeamnă și astăzi la pocăință și poate face bine sufletului nostru, pentru că cel înțelept primește mustrarea, nu? Tot așa sufletele alese care iubesc pe Domnul primesc și mesajul despre asprimea Lui, pentru că văd cum bunătatea lui Dumnezeu a găsit o cale să-i scape, să nu guste mânia lui Dumnezeu. În această vreme în care oamenii trăiesc cu speculații, cu fantezie, că în viitor va fi bine și sunt optimiști, dar nu sunt numai dorințe, pe când atunci când vorbește Dumnezeu despre viitorul, chiar acestei planete și viitorul sufletelor oamenilor, nu este fantezie, nu este speculație, nu este o dorință că așa ar vrea Dumnezeu, ci este realitatea pe care El, Dumnezeu, deja o vede, ca împlinită, chiar dacă n-a avut loc încă acele lucruri. De aceea, ca să nu fim neplăcut surprinși, suntem înțelepți dacă luăm sfatul Scripturii și cunoaștem că Dumnezeu nostru, care este dragoste, spun unii și rămân la asta, este și un Dumnezeu care aduce toate lucrurile la socoteală și spune, cum ai făcut, tot așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău cu o precizie grozavă. Nu vor fi greșeli de dosare. Și Scriptura ne spune că vin zile grele pentru acest pământ. În viitorul apropiat va fi necazuri mari și nenorociri și cu privire la suflete va fi o judecată în final. În țara asta, în America, tot mai rar se întâmplă să fie puși oamenii la moarte, să fie omorâți. Dar unul din lucrurile pentru care pot fi omorâți oamenii este trădarea. Să vinzi secrete. Oameni care sunt în poziții de putere, atunci când vând secrete și sunt prinși, vă dați seama că sunt cunoscuți spionii din cealaltă țară, sunt omorâți oameni din cauza că au divulgat ei secrete. Dar în Israel, păcatul era trădare. Noi suntem departe de a avea o astfel de atitudine. Păcat, să trăiești în păcat, înseamnă trădare față de Dumnezeu. De fapt, sunt așa de obișnuiți oamenii să amestece, cum spune Scriptura, grâul cu paiele, păcatul cu neprihănirea, că numesc răul bine de multe ori. Și nici nu mai sunt atenți. De exemplu, o familie de creștini, cu câtă ușurință aduce în casa lor o carte despre Harry Potter, introducere la vrăjitorie pentru copii. Cu multă ușurință, e interesant. Ce să mai zic de desene animate demonice. Da. Și după aia trecem la păcatele mai mari a adulților. Pentru că s-au obișnuit cu păcatul. Nu se rușinează, nu e greu. Ca o femeie stricată, care orice ea îi spune pentru ea nu-i prea. Orice merge. Așa s-au obișnuit oamenii. Și din nefericire mulți spun că ei sunt creștini. Pe măsură ce se obișnuiește cu păcatul, cu starea aceasta care trece de la căldicel la rece, inima se împietrește. Nu se vorbește astăzi mult despre sfințenie, ce mai despre judecata și asprimea lui Dumnezeu în bisericile americane. Ce vrei să se golească biserica? Cine mai plătește datoriile sau salariile oamenilor care trebuie să meargă în Hawaii și peste tot, nu? Vorbiți că se primește mântuire, că Dumnezeu e bun, dar nu de asprime, nu. Și nu le face nicio favoare. Și după un timp se obișnuiesc și spun, mi-a mers până acum, a mers și la alții, de ce m-aș îngrijora? Și dispare frica de Domnul, frica de Dumnezeu. Un cuvânt care mă motivează înspre o frică de Dumnezeu, mie îmi face bine. Păi nu-i de joacă cu Dumnezeu, grozav. Lucru este să cază mâinile Dumnezeului celui viu, de două ori în Scriptură. Dar va fi o zi, spune Matei 25, când se va separa oile de capre. Și ce ai făcut, ți se va face. Dacă ai ascultat, va fi bine de tine. Dacă am ascultat, va fi bine de mine. Dar pentru că uneori judecata se pare că întârzie, oamenii își permit lucruri neîngăduite. Dar uneori judecata este imediată. Vă aduceți aminte de Nadab și de Abihu, fiul lui Aron? Ce au făcut? Au adus foc străin. Au zis, hai să mai modernizăm serviciul puțin, că tot e boring, tot e plictisitor. Facem ceva nou. Wow! A fost loviți pe loc. Să mai vorbim de Uza, lovit pe loc. Anania, Safira, loviți pe loc. Core, Datan, Abiram, a coborât de vin în pământ. Dar uneori judecata lui se pare că întârzie. Și de aceea oamenii nu vor să fie nici prea răi, dar nici prea sfinți. Vorbeam cu cineva din familie și îmi spunea că caută să se căsătorească. Dar zice, nu vrea nici ușă de biserică. Știți ce înseamnă? Cineva care tot timpul e la biserică. Așa mi-a spus. Și așa și-a luat. Și urât a terminat. Pentru că oamenii vor să fie la mijloc. Nici prea prea, nici prea prea. Au evrei o tradiție la sărbătoarea trâmbiților care vine în curând. Pe calendar e pus acum, dar vine la începutul lunii viitoare. Anul nou, Rosh Hashanah. Și ei zic, Dumnezeu în ziua aceea de an nou scrie în trei cărți. În prima carte scrie pe cei răi care fac fără de legea. Zice, cei care Dumnezeu îi scrie acolo, zic ei, aia mor în anul care urmează. Mai este o carte în care scrie Dumnezeu numele celor care nu sunt nici foarte răi, dar nici foarte neprihăniți. Așa și așa. Și ei doresc să fie găsiți acolo. Pentru că a treia carte este o carte în care sunt scrise numele celor neprihăniți. E prea greu să te lupți să fii neprihănit. Dar așa, cel puțin să nu-mi scrie numele în cartea celor răi. Dacă e scris acolo, în cartea celor nu prea răi, nu prea buni, atunci știu că măcar n-am să mor anul ăsta. O judecată slabă. Ce-i sigur este că judecata este sigură pentru fiecare suflet, chiar a neprihăniților, pentru că noi avem în față două judecăți. Cei răpiți vor sta pentru o judecată de răsplătire. Încercarea focului este numită la 1 Corinteni, capitolul 3. Dar este o judecată și a celor care fac fără de legea și fiecare va fi răsplătit după faptele lui. Unii aleg să fie foarte reși, cei din jur uneori se miră. Cum de nu-i lovește Dumnezeu? Cum a îngăduit Dumnezeu un om ca Hitler sau ca Stalin sau alți oameni care s-au făcut vinovați de atâta vărsare de sânge. Uneori Dumnezeu vrea să-și arate îndelunga lui răbdare. Pentru că nu este nimeni care să scape, să meargă altundeva. Toate sufletele sunt ale lui, spune Ezechiel, și toate se vor înfățișa înaintea lui pentru o judecată. Și judecata asta, socoteala asta finală, este sigură. Dacă faci binele din perspectiva lui Dumnezeu. Că unii cred că fac bine și fac rău, nu? Lipsește înțelepciune. Dar dacă faci binele din perspectiva lui, bine ai să fii răsplătit. Și invers, faci rău, rău. Urmează. Cuvintele tale se vor întoarce asupra capului tău. Faptele tale, faptele mele vor veni în dreptul meu. Și e greu să predici un astfel de mesaj, pentru că lumea s-a săturat de influența creștină, de influența bisericii. Vreau să termine, dacă s-ar putea, cu creștinismul și fac ce planuri de exterminare, cum să elimine. Însă Psalmul 2 spune că Dumnezeu ia seama la planurile neamurilor care se forfotesc, nu știe cum să scape de creștini mai repede și râde de ei. Interesant lucru, că Dumnezeu râde. Deci judecata asta, socoteala asta, nu e un subiect plăcut, dar e folositor, e sănătos, ca un medicament mai amar, care face bine. Eu mă gândesc că va stârni în unii o mai mare prețuire pentru darul mântuirii. De aceea trebuie să ne punem o întrebare, fiecare. Crezi tu în judecata lui Dumnezeu? Crezi că vine? Ai protecție? Ești la adăpost? Dacă da, ai tot motivul să dai slavă lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a găsit o cale ca să creeze un adăpost. Este jertfa Domnului Iisus Hristos, în a cărui merit suntem scăpați de urmările păcatului comis de mine, de gândurile mele, de faptele mele. Am intrat la adăpost. Toți care cred în El și slujesc. Cât de drept este Dumnezeu? Cum ai făcut, așa ți se va face. Dar ce-i drept? Ce-i bine? Cum e? Cum s-o cotești dacă un lucru este drept sau nu? Păi trebuie să ai un dreptar, o linie dreaptă. Și noi nu avem un dreptar care să-l punem la fapte, dar avem cuvântul lui Dumnezeu, care ne învață tot ce e nevoie pentru noi ca să fim în siguranță la această zi a socotelilor. Și judecata noastră să fie doar o judecată de răsplătire. Deci, ca și termen de comparație, priviți la un dreptar. Metru croitorului, l-ați văzut? Ăla-i drept. Cum știi dacă ceva e drept? Pui dreptarul. Un fel de boloboc, dacă vreți. Ăla îți spune. Orice vorbe frumoase ea îi spune. Dacă e strâmb, e strâmb. Da, așa arată. Cuvintele populare între oameni reflectă această zi a judecății, adică vei primi bine dacă ai primit bine. Și, de exemplu, avem cuvântul acela care zice ce ție nu-ți place, altuia nu face. Sau, dacă vreți, cuvântul Bibliei, cuvintele Domnului Iisus, la Luca 6:31. Ce voiți să vă facă oamenii? Vouă, faceți-le și voi la fel. Deci, de aici este luat acest adevăr. Sau bine faci, bine ai să găsești, rău faci, rău ai să găsești. Sunt oamenii avertizați, chiar de la început, primii doi oameni, și apoi Cain. Vă duceți aminte de Cain, că a fost avertizat la Genesa 4:7. Nu e așa, dacă faci bine, bine vei fi primit, îi zice Dumnezeu. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Bine faci, bine vei fi primit. Dumnezeu a predicat această predică deja de la primii oameni. Asculți, trăiești fericit în Eden. N-asculți, pierzi dreptul. Aș vrea ca să urmărim puțin această lege dată de Dumnezeu în familia lui Iacov, la modul practic, să vedem cum i-a afectat pe copiii lui Iacov. Iacov este Israel, da? Dumnezeu i-a schimbat numele la un moment dat. Și să vedem cum au ajuns ei să fie răsplătiți încă de pe pământ pentru faptele lor, da? Știm că Iacov a avut 12 băieți și o fată cu numele Dina și lor se potrivește acest fel de a judeca. Bine ai făcut, bine ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului, întoarce asupra capului tău. Iosif, fiul lui Iacov și al Rahelei, știți că a ajuns mare om în Egipt după ce a tălmăcit visul lui Faraon și acesta s-a împlinit. A fost pus în mare cinste și putere și când a ajuns tare, și-a dus familia din Canaan, vreo 70 de suflete, le-a mutat în Egipt. Și pentru că erau păstori, le-a dat un loc separat, în Gosen. Și s-au mulțit foarte mult. Și Iacov, bătrânul tată, a mai trăit încă 17 ani acolo în Egipt. Și a murit, am zice noi, sătul de zile la 147. Dar nu știu dacă a fost sătul, că omul tot vrea încă puțin. Da? Nu un pic, majoritatea. Dar înainte de a muri, i-a cerut lui Iosif să nu-l îngroape în Egipt, ci să-i ducă oasele înapoi în Canaan. Jură, mi-a zis. Și Iosif a jurat. Și mai târziu, peste 400 și ceva de ani, a făcut întocmai cum Iosif a jurat. După aceea, Iacov și-a strâns fiii și le-a dat cuvinte care le-a avut pentru el de la Dumnezeu, pentru că aceste rostiri ale lui Iacov nu au fost doar cuvinte, dorințe, ci au avut greutate profetică care a venit în dreptul faptelor lor. Și să vedeți cum a făcut răul, rău a fost răsplătit. Nu au fost doar păreri, ci au fost profeții sigure. Găsiți asta la Genesa 49. Și felul în care profețește Iacov, parcă aruncă o lumină nu numai asupra vieților, dar până la sfârșit, spune el, până va veni Shiloh, a cărui domnie nu va avea sfârșit. Și ce Dumnezeu a anunțat se va împlini și va veni domnia fără sfârșit a Domnului Iisus Hristos. Răsplătirile însă vor fi după faptă. Și prorociile promise, promisiunile date prin prorocie devin realitate. Da? Primii trei fii ai lui Iacov au fost Ruben, Simeon și Levi. Ruben a greșit, a gafat grozav, a intrat în cortul tatălui său și a comis un păcat pentru care a primit o sentință aspră, o pedeapsă pentru imoralitate, o pedeapsă pentru necinstirea numelui tatălui său. Și a primit o pedeapsă cu bătaie lungă, am zice noi, și anume din Ruben n-a ieșit nicio căpetenie, n-a ieșit niciun profet. Ruben, care fiind primul născut, trebuia să primească dublă moștenire, pierde mult. Și fiii lui Iosif, Efraim și Manase, au primit mai mult decât Ruben în țara promisă în Canaan, unde s-au întors mai târziu. Poate vă întrebați pe ce s-a bazat Ruben când și-a permis să păcătuiască. Pe iertare? O iertare ieftină? Oare nu e așa și astăzi? păcătuiesc oamenii, că iertarea e ieftină. Har ieftin. Crede ei. Cine crede așa ceva? A fost plătit un preț enorm pentru ca prin har să avem iertare. Și omul acesta a învățat în modul cel mai greu că așa cum faci, așa vei fi răsplătit. Ruben era din Lea, cea neiubită. Nici n-ar fi luat-o de nevastă dacă nu păcălea Laban pe Iacov. Dar, cum spunea cuvântul, cum faci, ce se va face? Tu, Iacov, l-ai păcălit pe tatăl tău, l-ai înșelat. Cine ești? Sunt fiul tău, Esau. Așa a pățit și el, a fost șmecherit și el. Laban a fost un șmecher mai mare ca el. Pentru că se împlinește în dreptul lor și se va împlini în dreptul nostru. Cum ai făcut, ți se va face. Lea n-a fost iubită, dar i-a dat copilul Iacov și Iacov a fost mulțumit de lucrul acesta. Era mare lucru atunci să ai atâția fii. El ai socotit binecuvântat. Ce îi spune Iacov? Ruben, pârga tăriei mele, întâiul în putere, dar ce-a mai ratat, ce-a mai pierdut privilegii. Spune, nu vei mai avea întâietatea pentru neascultarea lui. Prin purtarea lor și-a pierdut întâietatea și binecuvântarea. Pedeapsa e cu bătaie lungă pentru familia lui, urmașii lui, că a pierdut mult, chiar și pământește. Și veți vedea că și ceilalți doi și-au pierdut binecuvântarea. Și s-a transmis până la al patrulea, Iuda, lăudat să fie Domnul înseamnă. Ce a zis Lea când Dumnezeu i-a dat în confiu. Lăudat să fie Domnul. Din nefericire a primit o reputație rea, acest nume frumos, Iuda. Și nimeni nu-și pune numele oficial la copil Iuda. Vor numai nume bune, da? Eram în Detroit și vine o mamă la binecuvântare cu copilul și avea copil mai măricel. Și copilul zice, mama, de ce nu-i pui numele Faraon? Lasă-mă în pace! Nimeni nu vrea nume care să aibă reputație rea. Pune-l la tău, când o să ai. Iuda e nume frumos, dar Iuda Iscarioteanul a stricat mult acest nume. Deci, Ruben a pierdut foarte mult, a avut voință liberă și fiecare dintre noi în viață avem voință liberă. Însă cel mai mare vrășmaș nu-i de afară, ci dinăuntru-i firea noastră veche. Ea ne sabotează și poate chiar zădărnici planul bun al lui Dumnezeu pentru noi. Știți că Dumnezeu are un plan pentru noi și e bun? Ca și fariseii din trecut. La Luca 7:30 spune, dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Ce putere a dat Dumnezeu omului să zădărnicească planul lui Dumnezeu? Și Ruben a zădărnicit planul lui Dumnezeu bun pentru el, că lui se cuvenea mai mult fiind primul. Spune Iacov, ai fost ca niște ape năvalnice ce distrug. Nici o căpetenie, nimic faimos din Ruben pentru 4.000 de ani de istorie, pentru un păcat, prin neascultare. Pierderea lui a fost rodul faptelor lui. Pentru păcatul său, Ruben și familia care a urmat după el a pierdut mult și a suferit, însă Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Pentru ce, Ruben? Pentru o nebunie de moment, o poftă nestăpânită a costat enorm. Haideți să privim repede la următorii doi, Simeon și Levi, următorii frați, spune Iacov, săbile lor sunt un unelt de silnicie. Ce s-a întâmplat? Au mers într-un loc, într-o cetate, unde Dina, fata lui Iacov, s-a dus să vadă fetele țării. Și acolo a fost zărită de Sihem, fiul domnitorului, și aceasta a sedus-o, a tras-o, a necinstit-o, și când au aflat frații lui Dina, s-au înfuriat. Hamor, tata lui Sihem, a venit să rezolve situația. Veniți și dați-ne fata, zice, în căsătorie pentru Sihem. Condiția a fost pusă să vă tăiați împrejur. Ei au fost de acord. Erau gata să plătească orice zestre. Despăgubire. Și s-au tăiat împrejur. Când toți bărbații erau în durere, ce-au făcut cei doi, Simeon și Levi? S-au dus și au omorât în mare măsură pe bărbați. Deși au fost de acord. Săbile lor sunt unelte de silnicie. Au omorât fără milă. Și au fost aproape dezmoșteniți. Au fost plini de răutate, mânie nestăvilită, zice Iacov. Simeon și Levi au fost printre semințiile care au numărat cei mai puțini oameni. Pentru că se împlinea, cum ai făcut, ți se va face. Și a lipsit de binecuvântări. Leviții au intrat în Canaan mai târziu, dar n-au avut nicio moștenire. Mânia lor a ucis oameni. Blestemată să fie mânia lor turbată, zice Iacov. Pentru acea faptă a fost aproape dezmoșteniți. Au lovit cu mânie turbată pe cei care sufereau în acele zile ca să răzbune pe sora lor, Dina. La împărțirea binecuvântărilor în Canaan, i-au primit foarte puțin. Promisiunea a fost, îi voi risipi. Furia lor a fost sălbatică. Simeon se va pierde în Iuda, adică în popor, se vor amesteca și nu se va ști de ei. Și Levi a rămas fără moștenire. Doar câteva cetăți preoțești și acolo. Ați văzut cum vine pedeapsa? Dumnezeu nu s-a grăbit. Dar familiile lor au avut de suferit. Deci, primul s-a descalificat, următorii doi s-au descalificat și Iuda, cel de-al patrulea, a fost promovat și din el a ajuns să se nască David, un împărat. El a fost împărat. Dumneavoastră știți că Saul a fost împărat înainte de David, dar n-a umblat bine. Saul. De ce? Că nu era timp pentru împărat. Deja v-au cerut ei împărat, pentru că era un blestem din cauza incestului lui Iuda cu soția fiului. A venit un blestem care trebuia să țină 10 generații. Saul era noua generație. Abia la 10-a generație s-a ridicat blestemul. Și David a fost primul împărat ales cu plăcere de Dumnezeu, zic eu. Înainte l-a primit pentru că au cerut. Iudo, tu vei primi laude, hai să laudăm pe Domnul, zice Lea. El a ajuns să fie precursorul lui Iisus Hristos, care este Mesia. El își va lega măgarul de viță. Da? Iată cum Dumnezeu cinstește pe cel care îl cinstește însă pedepsește pe cel care face rău. Și nimeni nu scapă. Galateni 6:7. Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Avem astăzi un subiect care nu gâdilă firea pământească, dar ne îndeamnă să trăim atenți, cu răspundere, cu prudență și ca o regulă de aur, ce vrei să ți se facă ție, fă la altul. Ce vrei să nu ți se facă ție, nu face la altul. Pentru că faptele au consecință înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu când promite, să știți că se împlinește după faptă și răsplată. Dar singura deviere de la regulă o face dătătorul legii în folosul acelora care cred în Fiul Său. Și noi aveam un sac de jale, de pedepse, care le meritam. Dar Dumnezeu a rânduit să găsească o cale făcută în milă, o numim har, deoarece noi nu puteam plăti decât cu pedeapsă veșnică. Și l-a dat pe Fiul Său la moarte pentru noi, pe Iisus Hristos, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ales să îngăduie, să plătească El pentru vina mea și pentru vina ta, ca să nu mai vină peste noi păcatele din tinerețe, din copilărie sau mai târziu. Și adăpostul acesta este jertfa Lui. Ba încă ne face slobos, Fiul ne face slobos. Slobos, pe cel ce-L face Fiul slobos, este slobos cu adevărat, este o grațiere, o iertare, care nu o meriți, nu mă primești. Pentru că pedeapsa care venea asupra noastră a căzut asupra Lui. Dumnezeu este stăpân pe istorie și este în deplină putere să plătească orice faptă rea sau să răsplătească orice faptă bună. Ai făcut un păcat, meriți moartea, că nu poți plăti. Proverbe spune că jertfa celor răi o scârbă înaintea Lui. Deci, oricâte jertfă așa duce înaintea lui Dumnezeu, că am furat un creion, e scârbă, n-am cum plăti. Da, vă dau doar un exemplu. Și atunci a plătit El. Ce avantaj, vorbind în felul omenesc, ce binecuvântare să deschidă Dumnezeu un fond al iertării prin Iisus Hristos, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dreptatea lui Dumnezeu va fi experimentată de omenire și de tine și de mine într-un fel sau altul. Prin pedeapsă, ori prin mântuirea, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Oricum El va fi glorificat. Va duce toate conturile la zero. Prin plată. Plata păcatului este moarte. Dar darul lui Dumnezeu, nu? Este viața veșnică. Iisus Hristos. Și dreptatea lui Dumnezeu se va arăta și prin faptul că nu va pedepsi de două ori un păcat iertat care l-a șters sângele Domnului Iisus Hristos. Da? Nu e ca un om care îți face promisiuni și după aia îi pare rău. Nu. Când vii la Hristos, El îți șterge tot păcatul. Și dreptatea Lui nu-L lasă să mai ne-L impună nouă, ci ne impune neprihănirea Lui Hristos. Ce frumoasă este dreptatea Lui Dumnezeu în har, în milă. Că nu mai trebuie să am grijă și vă spuneam data trecută că primești nevinovăția de nou și nu mai trebuie să porți vinovăția. Da, părere de rău că ai păcătuit, asta poți să porți, regret. Dar nu vinovăția, ci a șters sângele lui Iisus Hristos. Dumnezeu care e drept nu va pedepsi din nou. Este ca și cum eu aș plăti datoria copilului meu și după aceea cel căruia i-am plătit-o să meargă din nou la fiul meu și să zică, da, dă-mi și tu banii. Sens? Face sens? Ce frumos plan a făcut Dumnezeu de mântuire. să plătească el ca ceea ce era drept să primesc eu pedeapsa. Am făcut răul, urma să mi se facă rău. Faptele mele se întorceau asupra capului meu și mă trimiteau în iad, dar le-a plătit Fiul lui Dumnezeu, jertfa lui. De aceea, până se zice astăzi, alergați la acest adăpost, pentru că la judecata lui totul va fi dat pe față. Gânduri, fapte, intenții, scopuri ascunse, tot va fi dat pe față și orice n-a iertat sângele Domnului Iisus Hristos va fi judecat și pedepsit. Judeca, te poate judeca și mă poate judeca în multe feluri. Nu? Cele 10 porunci putem încerca, cu excepția celor ceremoniale, nu? Care nu se mai țin. Sau, dacă calci una, l-ai călca pe toate după vechea lege. Rămâne, ne poate judeca după cea mai mare lege, nu? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ne poate judeca doar cu asta. Cine e aproapele tău căruia trebuie să era dragoste? Cel ce are nevoie de ceva ce ai tu. Samariteanul milos este pilda în care Domnul Iisus explică această stare. Deci, păcate din comitere, omitere, n-ai nicio șansă să scapi de pedeapsă, cu excepția dacă ești în Hristos. Nu? 2 Corinteni 5 cu 17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus și păcatele, că le-a șters sângele lui Iisus Hristos. Cum ne va socoti Dumnezeu? Cum ne va judeca? Spune cuvântul, căruia ei s-a dat mult, mult se va cere. Aici, în America, eu socotesc că ni s-a dat mult, multă oportunitate. Ne putem strânge bogății, ori putem lucra pentru Dumnezeu mult, cum noi. Dar după cât ni s-a dat, atât așa ni se va cere. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru vestea bună, Evanghelia, că nu mai trebuie să ne cântărească în ziua judecății, ce prin pocăință am fost iertați de vechile noastre păcate. Pedeapsa care era noastră căzută asupra Lui. Mai este un cântar, dacă vreți, la Matei 5, fericirile. Vedeți cum vă potriviți acolo. Sau dacă vreți alt cântar, 1 Corinteni 13, dragostea. Încercați să vedeți cum stați pe cântarul acela. Da? Când ne cântărim acasă, poate ne speriem câteodată, dar să urcați pe cântarul ăsta, să vedeți. Cum ne pregătim prin Duhul Sfânt care lucrează în noi. Romani 8 cu 13. Prin Duhul face să moară faptele trupului și veți trăi. Pregătirea noastră stă în veghere. Faceți să moară faptele trupului. Ori le poți face să prospere prin ce gândești, prin ce faci, prin ce cumperi. Trebuie pregătire cu privire la sfințire, fapte, relații. Și asta se poate numai având firea veche răstignită, adică fără drepturi. Trupul să fie o slugă îngrijită, dar numai slugă. Cum spune Solomon, Duhul să fie la rang de voievod. Că el zice, am văzut lucruri, un rău sub soare, am văzut rău mergând călare, firea pământească. Și mai târziu zice, Duhul, care a venit la viață când ai primit pe Hristos, când ai fost născut din nou, el trebuie să dea îndemnuri sfinte. Pe altarul minții să apară dorințele Duhului, luminat de Hristos. Și astfel, să-i dai slavă că te-a scăpat de judecată, de faptele tale vechi, de faptele mele murdare, de gânduri, de tot m-a scăpat, m-a spălat Iisus Hristos. să rămânem într-o stare de veghe, că așteptăm pe Domnul, iubim venirea Lui, ne cercetăm și rugăm să ne ajute să rămânem treji, ne rugăm pentru ultima zi a noastră pe pământ, Domnul să ne pregătească, să ne țină în haină curată, ca să auzim trâmbița, ori dacă El ne va lua mai devreme acasă, să fim gata. Domnul să fie slăvit pentru toate. Amin.